Jméno jste slyšeli před několika vteřinami a já dodám, že paní Gabriela Slováková je ředitelkou centrální ženské věznice ve Světlé nad Sázavou. Má mnoho práce a málo času, o to víc si cením, že jste přijala naše pozvání a ten čas si na Český rozhlas Dvojku udělala. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Já jsem měl dvakrát možnost se podívat do věznice ve Světlé nad Sázavou, dvakrát jsme tam koncertovali s kapelou a musím říct, že když to bylo poprvé, a i díky vám jsme tam absolvovali takovou snad dvouhodinovou prohlídku, tak ten můj dojem byl stísňující. Vlastně mi z toho celého nebylo moc dobře a musím říct, že jsem významně přehodnotil svůj pohled na to, jak to ve věznici vypadá, jak se ve věznici žije. Kdy jste vy poprvé navštívila jakoukoliv věznici?
No to jste mě zaskočil, to bylo někdy možná v roce 2003, ještě jako studentka Masarykovy univerzity jsme byli na exkurzi ve vazební věznici v Brně a měla jsem stejný pocit jako vy, ale člověk si zvykne na všechno, takže už ho nemám.
Jak dlouho to trvá, než si člověk zvykne?
Já vůbec netuším, to tak nějak plynule přichází, samozřejmě člověk je plný předsudků, co se ve věznici děje, jaké je to prostředí. Ale tím, že jsem pracovala ve vězeňské službě už docela dlouho, než jsem začala ve věznici, tak postupně to přicházelo, až jsem zjistila, že to je vlastně normální práce.
Vy jste ředitelkou ženské věznice ve Světlé nad Sázavou už od roku 2010. Je něco, co vás za ty roky dokáže ještě překvapit? Něco, s čím nepočítáte, nebo už víte úplně všechno o životě ve věznicích?
No tak já mám spíš pocit, že čím déle jsem ve věznici, tím více mě věci překvapují. A pořád nacházím nové pohledy na svoji práci a pořád přemýšlím nad tím smyslem, proč to vlastně dělám. A je opravdu šílené potýkat se s těmi problémy, co řešíme, a hlavně potkávat takovou spoustu lidských osudů. Člověk pak přehodnotí i svůj vlastní život. A těch osudů je tam momentálně kolem 900, takže pořád vás něco překvapuje.
Jak si na tu otázku odpovídáte? Kde je ten smysl, proč to vlastně dělám? Jaká je ta aktuální odpověď, která se možná také vyvíjí?
No, vyvíjí rozhodně. To vězeňství je taková oblast docela tabuizovaná a spousta lidí má zkreslené představy a já vlastně v poslední době se spíš zamýšlím, co se od nás chce. Asi jste viděl sám, že s odsouzenými ženami u nás tedy pracujeme hodně. Mají obrovskou možnost na sobě nebo se nějak rozvíjet v tom výkonu trestu, ale čím dál tím více patrné, že to nestačí, že potom nastává ten zlomový okamžik propouštění a ať se snažíme, jak se snažíme vzdělávat, zaměstnávat a terapeuticky pracovat, řešit dluhy, drogy, všechno možné, co si umíte představit, tak nakonec vypustíte osobu před bránou věznice a pokud nemá nějakou pomocnou ruku, tak to prostě nezvládne, takže trošku se zamýšlím nad tím, jestli ta naše obrovská snaha padá na úrodnou půdu a taky se zamýšlím nad tím, kdo vlastně co od nás očekává, jestli ty vězně teda máme zamknout, zahodit klíče, převychovávat, což samozřejmě dospělého člověka už nepředěláte, nebo jaký je vlastně ten pohled, kdo od nás co chce, jestli jsou to oběti trestných činů, jestli je to společnost nebo ten vězeň. A těch pohledů je spousta, každý má bohužel úplně jiné očekávání.
No, za normálních okolností bychom teď pustili první písničku téhle hodiny, ale teď to udělat nemůžu. Co pak to není jasné? Za desetiletí a staletí, tisíciletí vězeňství jako takového, té historie, a dejme tomu, že tady máme nějakou novodobou historii, určitě se ten stav proměnil po roce 1989. Opravdu tápete v tom, co se vlastně od vás očekává?
Přesně tak to je. Čím déle pracuji ve vězeňské službě nebo ve věznici, tím víc jsem rozpolcená, co se vlastně od nás chce, protože kdo trošku vězeňství rozumí, tak vidí ten velký pokrok, co se udál v posledních desetiletích. Přesto to vězeňství úplně dobře nefunguje, ale či je to vlastně vina? Co ta společnost chce? Protože když slyšíte obyčejného občana, tak si odplivne, řekne vězeň, zavřít až černá, nepomáhat, bydlí jak v hotelu. Na druhou stranu odborníci řeknou terapeuticky pracovat, snažit se co nejvíce toho člověka ovlivnit. Oběť trestného činu řekne zastřelit a teďka, když se v tom máte nějak zorientovat, tak je to velmi těžké a samozřejmě rozumím všem těm pohledům a snažím se sama pro sebe najít tu nejlepší cestu, z mého pohledu, jak pomáhat těm vězňům. Já nemůžu zachránit oběti, nemůžu změnit společnost, společenské mínění, ale myslím si, že tím, že ti lidé ve vězení jsou především lidé, pak až vězni a všechno ostatní, tak je potřeba jim nějak pomoct a pokud jim ta společnost nepomůže, bude to neustále odmítat a říkat všechny ty věci, jak se to mají dobře a jak si nezaslouží nic, no tak potom ale nemůžeme očekávat, že bez té pomoci to bude fungovat, ať my se snažíme, jak chceme.
Naším hostem do domu je dnes Gabriela Slováková, ředitelka Centrální ženské věznice ve Světle nad Sázavou. Ředitelka Centrální ženské věznice ve Světle nad Sázavou, paní Gabriela Slováková, je dnes naším hostem. Paní ředitelko, jak snadné je dostat se do vězení? Já se ptám kvůli tomu, že vím, že pochopitelně máte ženy, které jsou vězněné na dlouhá léta, dlouhá desetiletí za závažné zločiny, násilné a tak dále, ale také se u vás může objevit žena, která ve věznici stráví několik týdnů nebo několik měsíců. Jak se tam člověk dostane?
No je to tak, já zase říkám takový mýtus, že vězeň je člověk, který provedl nějaký hrozný trestný čin a bude 10 let, 20 let ve vězení, ale ono to tak úplně není. K nám se může dostat člověk za neplacení alimentů, za maření úředního rozhodnutí, třeba za řízení bez řidičského oprávnění. Spousta lidí, žen v našem případě, u nás za drogy, jak my říkáme. Znamená to, že třeba v pubertě potkali špatného kluka, začali s ním chodit, on bral drogy nebo je třeba distribuoval, zamilovaná mladá dívka udělá všechno a najednou se veze, najednou je závislá, najednou začne krást a ze studentky gymnázia je najednou feťačka, zlodějka a kriminálnice, takže ten pohled je opravdu relativní. Máme u nás spoustu žen, které si třeba vzali půjčku, pak si vzali další, pak si vzali kreditku v nějakém obchodním řetězci a najednou to neuměli splácet a už jsou z nich podvodnice a už jsou ve vězení. Takže házet lidi do jednoho pytle, to je to, co já opravdu nemám ráda.
Jak to děláte vy osobně, abyste mezi těmi lidmi viděla rozdíly, anebo abyste je neházela do toho jednoho pytle, protože člověku to nedá a řekne si, no tak měl bych se na jedné straně chovat stejně v uvozovkách k někomu, kdo je tady z takových méně závažných důvodů, řekněme, a k někomu, kdo někoho zavraždil, anebo je to tak? Je to tak, že vy musíte k těm lidem přistupovat jednotlivě sice, ale ke každému stejně vstřícně nebo každému poskytnout to, co si myslíte, že byste poskytnout měli?
Tak určitě u nás platí rovné zacházení, takže není dobré dělat rozdíly. A ono vlastně i to, že člověk vrah, neznamená, že bychom mu neměli pomoct, protože co ta společnost chce, to je zase ta moje otázka. Chceme, aby se vrátil člověk, který je připravený, který chce zaměstnání, chce žít slušně, anebo chceme, aby se vrátil někdo, kdo 10 let proseděl ve vězení, nic nedělal, neví, jak vypadá tramvajová zastávka, jak vypadá mobilní telefon, jak prostě se zorientovat na úřadech. Takže my musíme se snažit pracovat s každým. Takže pro mě je spíš zásadní ne to, co kdo provedl, ale to, jak se staví k tomu budoucímu životu, protože to, co provedl, už neodčiní, ale může udělat něco pro to svoje budoucí žití a pro to, co bude provádět, až ho pustíme ven. Když se někdo snaží, tak si myslím, že musíme napnout všechny síly a pomáhat. Když se někdo nesnaží, tak je veškerá snaha marná.
Jak vypadá klasický den v ženské věznici?
U nás je to velký chaos. U nás je téměř 900 odsouzených žen a zhruba 75% z nich pracuje. Takže některé vstávají třeba i před 4 hodinou ráno, odjíždí do 14-hodinových směn. Vlastně běžně vstávají kolem 6. hodiny. Budíček, sčíták, to znamená, že musíme spočítat, jestli máme všechny vězně, které máme mít, což naštěstí se nám daří každodenně. Potom je snídaně, potom zase některé ženy odchází do zaměstnání, máme svoji vlastní školu, ve které ženy mohou studovat třeba nějakou střední školu, ale i třeba základní školu, různé kurzy. Některé odsouzené jdou do aktivit a potom zase oběd, průběžně sčítáme, vrací se na své oddíly, dělají nějaké úklidy, mají osobní volno, večeře, sčíták, večerka a tak dál, pořád znova.
Jedna z věd, kterou jste nám říkala při tom, když jsme se byli podívat ve věznici ve Světle nad Sázavou, byla, že bychom si měli uvědomit, což na tom místě právě až si uvědomujeme velmi zásadně, že tím největším trestem je skutečně to, jak se to jmenuje, ta ztráta svobody. To, že člověk nic jiného nemůže, nemůže se jinde pohybovat, přestože by ten komfort byl jakýkoliv. Je to tak, vnímáte to tak, že ta ztráta svobody, prostě odnětí svobody, není k tomu, co dodávat.
No, je to tak v zásadě, protože to, že je někdo ve vězení, ještě neznamená, že není dobrý člověk. Prostě mohl udělat chybu, něco podcenil, nebo i vědomě podcenil, ale přesto to neznamená, že nechce žít líp. Takže ti v uvozovkách normální lidé opravdu trpí. Trpí tím, že ztratí svobodu, ztratí kontakt s rodinou, s dětmi, ztratí zaměstnání, ztratí veškerou možnost se rozhodovat, s kým trávit svůj volný čas. U nás to vypadá tak, že na jednom oddíle je 56 žen v 8 lůžkových ložnicích a představte si, že sdílíte svůj prostor třeba několik let s někým, koho nesnášíte, s někým, kdo je z úplně jiné sociální vrstvy, s někým, kdo nemá základní hygienické návyky, s někým, kdo neumí česky a tak dál a tak dál. Takže třeba se může stát, že doktorka práv odsouzená za podvod sedí s feťačkou nebo se zlodějkou, která je u nás po desáté a je to úplně jedno. Takže myslím si, že člověka, který není úplně narušený, tak to prostředí hrozně limituje a opravdu tam není rád. Tím ale nechci říct, že není skupina lidí, která tam přežívá úplně v pohodě a až tak jim to nevadí, že jsou ve výkonu trestu. Bohužel i takové ženy jsou u nás.
Je pro vás svoboda na žebříčku osobních hodnot i díky té vaší zkušenosti a znalosti prostředí tou metou nejvyšší?
No, nejvyšší určitě ne. Nejvyšší metou je spokojená rodina, moje dítě, to je prostě základ. Ale ta svoboda souvisí vlastně úplně se vším, na co si vzpomenete. Souvisí to se spokojeností, s prací, s tím rodinným životem. Pokud nemáte svobodu, nemáte vlastně nic. A co k tomu můžu říct, že jsem hodně přehodnotila svoje životní priority, když jsem začala ve vězení pracovat. Najednou mi přestává připadat důležité mít hodně peněz nebo luxusní věci, protože vidíte tu spokojenost v něčem úplně jiném. Když vidíte 900 nešťastných lidí, jak tráví třeba svůj produktivní věk ve vězení, tak si vážím toho, že já to být nemusím. A ta cesta do vězení není zas tak složitá, může se to stát v podstatě komukoliv.
Děkuji za ta slova, protože je můžeme slýchat často z různých úst a leckdy nám mohou znít jako fráze, ale věřte, milí přátelé, a doufám, že je to slyšet i z vašich rozhlasových přijímačů, že z úst našeho dnešního hosta do domu, Gabriely Slovákové, ředitelky ženské věznice ve Světle nad Sázavou, to rozhodně jako fráze nezní. Ale především s paní ředitelkou Centrální ženské věznice ve Světle nad Sázavou, Gabrielou Slovákovou, která je naším dnešním pátečním hostem do domu. Paní ředitelko, vy už jste tuším dvakrát zmínila tu číslovku 900 odsouzených aktuálně ve Světle nad Sázavou, přičemž já vím, že kapacita vaší věznice je tuším 760.
Je to tak.
Já si dokážu představit, kdybyste nad kapacitu měli třeba 10, 20, 30 lidí, ale téměř 200, úplně prakticky, jak se vejdete?
No, funguje to tak, že podle zákona každý vězeň má nárok na 4 metry čtvereční životního prostoru.
To není mnoho.
To není mnoho, rozhodně to není v souladu s nějakým evropským trendem, nicméně je to jakési minimum tolerované různými institucemi lidskoprávními a soudy. Pakliže 4 metry čtvereční nestačí, tak úplné minimum, kam může česká vězeňská služba klesnout, jsou 3 metry čtvereční. Takže v tomhle je to kouzlo, že my ze 4 klesáme na 3 a tohle to už opravdu musíme dodržet. Pokud bychom klesli pod 3 metry čtvereční, tak vystavujeme Českou republiku mezinárodním soudům a děje se to běžně v zahraničí, v jiných státech, kde opravdu nedokážou dodržet tuto hranici. Ale u nás to třeba znamená, že místo 7 odsouzených v jedné ložnici jich je 8. Tak to u nás vypadá.
No dobře, tak to vypadá teď. Jak to bude vypadat v budoucnu? Rýsuje se nějaké zlepšení? Třeba s tím, že by prostě jednoduše vznikla nová věznice, protože ten stav, o kterém mluvíme, je dlouhodobý. To není nic nárazového, co by vás jako překvapilo letos.
Je to tak, ono to i trošku souvisí s kriminalitou žen, která mírně stoupá. Obecně žen ve věznicích napříč asi Evropou je 5-10%, u nás se to pohybuje dlouhodobě kolem 7% z celkového počtu, ale ženy páchají jakoukoliv trestnou činnost, si umíte představit, a bohužel víc než v minulosti, takže ten počet mírně narůstá. Řešení jsou alternativní tresty, já si myslím, ale že soudy ukládají alternativní tresty. U nás ženy, když přijdou do výkonu trestu, tak už mají několik podmínek a obecně prospěšných prací a prostě selhávají pořád dokola, až se dostanou k nám, takže v tomhle to kouzlo asi nebude. Možná v některých případech bych byla zastáncem úplně jiného rozsudku než výkon trestu, protože pokud je někdo závislý na drogách, pokud má někdo nějaké závažné problémy, možná by mu pomohla spíš nějaká terapie, než umístit do 900 hlavé věznice, kde ten individuální přístup je hodně obtížný. No a určitě se chystá elektronický monitoring, tam možná nějaké malé procento ubyde. Zase pokud mohu srovnat ve světě, tam, kde se staví věznice, tak narůstají počty vězňů. Takže ono, čím více je prostoru, tím více je tendence odsuzovat lidi k výkonu trestu. Nevím, jestli by to bylo úplně ideální řešení, ale každopádně náš limit jsou ty 3 metry čtvereční na osobu, ať už u žen nebo u mužů.
Takže v kolika odsouzených bude ten limit 3 metrů na osobu naplněn?
U nás? Já bych řekla, že to bude něco kolem 950, pak ještě samozřejmě nastávají krizová opatření, že přebudováváme různé kulturní místnosti a společné prostory, tak abychom tam mohli ubytovat vězně a vždycky dodrželi ten prostor, ale třeba ta 1000 asi by byla limitující.
Paní ředitelko, jak se měří úspěšnost vězeňského zařízení?
No, měří se mnoha způsoby. Určitě takový obecný přístup je recidiva. Recidiva, pokolikáte se člověk vrátí do výkonu trestu. U nás měříme úspěch tím, kolika ženám pomáháme, kolik z nich pracuje, kolik z nich splácí dluhy, které jim vznikly třeba trestnou činností, kolik těch žen dokážeme zařadit do vzdělávacích programů, často jsou negramotné, opravdu neumí číst a psát, s kolika ženami dokážeme řešit jejich dluhy. To je téma, bych řekla, číslo 1, první příčku stíhají drogy. Takže tohle to jsou věci, čím víc se zaměříme na nějaké terapeutické působení v oblasti návykových látek, ruku v ruce s řešením dluhové situace, tak je větší šance, že ten člověk nebude po propuštění páchat trestnou činnost. Platí to jak u žen, tak u mužů.
Musím připomenout našim posluchačům, že i dnes platí, že se také mohou zeptat a zapojit se do našeho vysílání a využít k tomu e-mailovou adresu dopoledne@rozhlas.cz, což už udělal pan Arnošt Lukeš z Otrokovic. Díky za jeho e-mail a vlastně mě trochu předběhl, protože k tématu matky, děti a věznice bychom se určitě dostali i díky dokumentu, který ještě zmíníme. Pan Lukeš se ptá, když jsem byl zhruba před 20 lety služebně jako projektant ve věznici ve Světle, ptal jsem se na právní postavení dětí, které jsou ve vězení s matkami. Zda bude dětem v případě pozdějšího trestu doba strávená s matkou započtena do jejich trestu. Tehdejší vedoucí pracovníci věznice mi nedokázali odpovědět. Je už dnes tato otázka vyřešena?
To je zajímavá otázka, to mě v životě nenapadlo, takhle se nad tím zamyslet. Naše věznice byla otevřena v roce 2000 a oddělení matek s dětmi o něco později, takže letos slaví 15 let. Kdy k nám bylo umístěno první dítě s matkou a dítě není vězeň podle českého práva, tudíž se mu nemůže započítat jeho pobyt do výkonu trestu.
Takže jenom ve 22 nemohu říct, já už jsem 3 roky seděl.
Já už jsem 3 roky seděl. My jenom doufáme, že celý ten program směřuje naopak k tomu, aby to dítě nebylo stigmatizováno tím, že nemá mámu, aby nebylo umístěno do nějaké náhradní péče, kojeneckého ústavu, dětského domova a podobně. A naopak tenhle ten program matek s dětmi nám ukazuje, že je cílená péče s nějakou skupinou žen u nás, které mají něco společného, v tomto případě dítě, opravdu snižuje recidivu. Když se s těmi lidmi dokážeme domluvit na tom, jak by ten výkon trestu měl vypadat, co, kam směřujeme, a ještě navíc je tam to pouto matka dítě, tak na tomhle oddělení ta recidiva je něco málo přes 10%, což je relativně málo a vidíme, že když máma dostane svoje dítě do vězení, že se teprve stává mámou. Leckdy o to dítě se venku nestarala, dělali to nějací rodinní příslušníci, takže se u nás teprve učí, jak to dítě přebalit, jak to dítě nakrmit, uspat. A je to docela řehole, kdokoliv má dítě a představí si 24-hodinový pobyt se svým vlastním potomkem, bez babiček, bez hlídání, bez občasné kávičky s kamarádkou a pořád dokola třeba i ty 2 roky, tak asi tuší, že to není jen tak zadarmo. Ale zase vidíme, že to pouto mezi matkou a dítětem je tak silné, že to tu mámu dokáže přesvědčit, že by měla žít trošku jinak než doposud, aby se o to dítě mohla postarat.
Říká náš dnešní host do domu, ředitelka ženské věznice ve Světlé nad Sázavou, paní Gabriela Slováková. Hostem do domu je dnes u nás na dvojce Gabriela Slováková. Už od roku 2010 ředitelka centrální ženské věznice ve Světlé nad Sázavou. Ale nejen to, já mohu připomenout například to, že v říjnu stejného roku byla zvolena do předsednictva Mezinárodní asociace vězeňských a nápravných systémů. Ta združuje přes 5 000 členů z 80 zemí. A tak dále, paní ředitelka na svém poli působí na mnoha frontách, tak říkajíc je velmi aktivní. A proto jsem moc rád, že přijala i naše pozvání. Už před chvílí jsme zmínili to téma matek s dětmi ve věznicích. Mě by zajímalo, jak tam ty děti vlastně žijí. Jak si to má člověk představit, který to nemůže vidět? Mimochodem, možná přihlouplá otázka, ale asi není možnost přijít, tak říkajíc, na exkurzi do věznice. Prostě se podívat. Vzít například středoškoláky a ukázat jim, podívejte se, jak se tady žije, to opravdu není legrace.
No, tahle té možnosti se co nejvíc vyhýbám, protože ono ten krátkodobý pobyt nemá vypovídající hodnotu. Člověk si ten rozměr neumí představit, protože co tam vidíte, tak že je tam teplo, že je tam postel, že dostanou najíst, ale ten přesah už z toho patrný není. Mm-hmm. Co se týče matek s dětmi, tam je to zcela odlišné, abych nestrašila posluchače, že jsou po 8 v ložnicích, tak na oddělení matek s dětmi to vypadá asi jako v mateřské školce. Velká herna, vlastní paní vychovatelka, která se věnuje dětem i matkám, aby to dítě se psychosociálně vyvíjelo tak, jak má. Každá maminka s dítětem mají svůj vlastní pokoj, kde mají spoustu osobních věcí. Co nejvíce se snažíme, aby mohli chodit ven mimo věznici, chodit třeba sami k lékaři, do města, do parku, do zoologické zahrady. To dítě nesmí trpět
tím. Mluvíme o těch dětech.
I s maminkou, protože to dítě nesmí trpět tím, že je máma zavřena. Dítě není vězeň, jak už jsem říkala. A ty ženy, které vybíráme na oddělení matek s dětmi, vybíráme pečlivě tak, aby si zasloužili tuhle tu šanci a aby vůbec to bylo ve prospěch dítěte. Takže ty ženy mají většinou kratší trest. Kdyby měly 10letý trest, tak bychom umístili dítě do 3 let u nás a pak bychom zase to pouto přetrhli. My chceme, aby to dítě odcházelo s matkou z výkonu trestu. Takže jsou to ty méně závažné trestné činy a ženy, které opravdu mají snahu se o dítě starat. Poslední, co bychom chtěli, tak ublížit tomu malému tvorovi. Sama jsem matka, takže mi věřte, že dělám všechno pro to, aby to fungovalo ve prospěch dětí.
Nehraje tam u vás ve věznici nějakou roli třeba závist těch ostatních vězněných žen, které takovou možnost nedostaly nebo ji nemohou dostat z nejrůznějších důvodů? A já mám pocit, že ty to nutně musí vnímat jako nějaké jako příkoří, anebo prostě jednoduše mohou závidět těm maminkám, už jenom proto, že ten režim mají.
Možná byste se divil, ale to oddělení má kapacitu 15 žen a 20 dětí. Máme tam třeba dvojčata nebo sourozence blízké věkem. A ještě se nám v podstatě nestalo, že bychom tam měli nějakou čekací listinu. Ten zájem je takový, že tak plus minus naplníme to oddělení. Vždycky tam máme 1-2 volná místa. A některé ženy třeba nejsou dobré matky. Rodiny často, pokud jsou to dobré rodiny, tak se snaží to dítě vychovávat mimo výkon trestu. Někdy řeknou dítěti, že maminka pracuje v zahraničí a vrátí se, takže ono tam je spousta pohledů, ale pravda je, že ženy s delším trestem, které by nesplňovaly ty podmínky a chtěly by mít dítě sebou, tak trpí. Každá matka, pokud je aspoň trošku normální, tak trpí, když je odloučená od dítěte. Ale 900 žen neznamená, že všechny jsou dobré matky.
Nedávno vlastně spatřil světlo světa časozběrný dokument Máma z basy, který sleduje příběh matek, které se dostaly do vězení. Režisérka Veronika Jonášová je autorkou toho projektu. Musela vás přesvědčovat dlouho? abyste kývla na takový nápad?
No, my jsme vlastně s Veronikou Jonášovou a s Jarmilou Štukovou, která natáčela tenhle ten dokument, tak spolupracovali už předtím formou krátkých reportáží, takže jsme se tak oťukávali. Přišlo mi důležité, aby lidi vůbec věděli, že takováhle možnost existuje a že se snažíme pomáhat dětem. Potom tyto dvě ženy zmiňované natáčely u nás dokument Máma v base. To byl ten první díl a dalším pokračováním bylo Máma z basy, takže to už v podstatě jsme se znali a už mě moc přesvědčovat nemuseli. Myslím, že udělali skvělou práci.
To je dobře, protože vlastně jsem se chtěl zeptat i na to, co měl takový dokument splnit, ale vy už jste odpověděla částečně nebo možná úplně.
Možná ještě bych jenom doplnila, že to není jenom o těch dětech, ale chtěli jsme tím ukázat, že i ty mámy to mají těžké. Spáchali trestný čin, udělali chybu, zaplatili za ní tvrdě a odsouzením, výkonem trestu, společenským nějakým pranýřováním. A chtěli jsme i ukázat, jak to mají těžké po tom propuštění. Taková máma, která byla ve vězení, má malé dítě, třeba nemá partnera a najednou hledá zaměstnání, hledá podnájem, tak to opravdu není jednoduché a v tom dokumentu je to pěkně vidět.
Už za chvíli dojde také na e-maily z dotazy našich posluchačů. Děkujeme za ně. Naším hostem je ředitelka ženské věznice ve Světlé nad Sázavou, paní Gabriela Slováková. Gabriela Slováková, od roku 2010 ředitelka centrální ženské věznice ve Světlé nad Sázavou, je dnes naším hostem. Slíbil jsem, že se dostaneme také k e-mailům, které posíláte. Jdeme na to. Ptá se nás Jan. Dobrý den, jezdil jsem na školu v přírodě jako dítě právě do Světlé. A tak by mě zajímalo, jak moc se toto zařízení muselo změnit, aby vyhovovalo potřebám věznice.
No, to byste asi nepoznal úplně už. No, zvenčí to vypadá dost podobně, pořád jsou to paneláky, ale v novém kabátě. Museli jsme kolem zařízení postavit velkou zeď, museli jsme zabezpečovací systém vybudovat, přestavět interiéry tak, aby vyhovovaly věznění. Jak jsem říkala, možná ty pokojíčky vypadají dost podobně, protože je to panelák, takže tam jsme s tím moc nenadělali. A pracuje tam momentálně 275 lidí a je pravda, že v dobách největší slávy školy v přírodě tam jezdilo také kolem 800 dětí, ale jenom nárazově u nás ty ženy jsou vězněné i několik let. Vybudovali jsme tam novou jídelnu, dokonce jsme teď vybudovali vedle věznice novou halu, kde zaměstnáváme odsouzené ženy, takže docela se to proměnilo.
Další e-mail, ptá se Lenka, kolik máte v současné době ve věznici dětí? Nevím, jestli to číslo už tady padlo.
No, ještě nepadlo, ta kapacita je 15 matek, 20 dětí. V současné době máme 9 maminek, další 4 mají podanou žádost, takže pořád se to pohybuje tak nějak kolem těch 12-13 matek a občas máme dvojčata, občas sourozence.
On ten dotaz pokračuje. Bylo by možné zlepšit podmínky během předávání dětí matkám? Vím, že dítě seberou a již se ho osoba, která ho přivezla, nesmí dotknout. Oblečení dítěte nahází personál na zem. Dítě, které jde z rodiny přechodných pěstounů, kde bylo citlivě opečováváno, je vystaveno velkému stresu, píše naše posluchačka Lenka.
Vy jste u nás asi byla, když to tak říkáte.
Vypadá to tak?
Já bych si to ani nemyslela, protože často bývám u toho předání dítěte. Samozřejmě stres to je. To máte pravdu, že když nějakou dobu oddělíte matku od dítěte, třeba je ve vazbě, vazebně stíhaná, nastoupí do výkonu trestu, musí projít nějakým přijímacím řízením. My musíme posoudit, jestli je vůbec vhodná uchazečka, musíme mít různá stanoviska. Zase je to hodně často na té matce, jak je pilná, jestli ta stanoviska má již předem, nebo je teprve dohání během výkonu trestu. Musíme mít jistotu, že třeba OSPOD, který má na starosti péči o dítě, dá kladné stanovisko, že to je vůbec v zájmu dítěte, aby bylo umístěno s matkou. Prověřujeme, jestli žena nepáchala trestnou činnost na dětech, jestli se starala o svoje ostatní děti, jestli je vůbec hodná na to, aby to dítě zvládla ve vězení. Musí projít nějakým psychologickým vyšetřením a tak dále a tak dále. Chvilku to trvá, může to trvat týden, 14 dní a může to trvat i déle, pokud ta matka nemá připraveny všechny podklady. A dítě potom je odloučeno a když přichází do vězení, je to trošku šok a třeba třeba ta maminka to špatně zvládá. Když je dítě v pěstounské péči, je to o to horší, protože je u cizích lidí, ale musím říct, že u nás pracuje opravdu tým specialistů velmi pro sociálních lidí, kteří dobrovolně zvolili tady tohleto povolání, a zejména na matkách s dětmi klademe důraz na to, aby to dítě nijak netrpělo. Takže to předání dítěte je vždycky velmi emotivní, protože přiveze ho leckdy táta, hodně pláče, hodně emocí, ale nikdy jsem nezažila, že bychom házeli věci na zem, nebo že bychom se nějak nezdvořile chovali k rodině nebo k matce, ale samozřejmě to předání musí proběhnout, musíme zkontrolovat všechny věci, jestli tam není nějaký nepovolený předmět, ale že by to bylo nějaké z naší strany drsné, to si opravdu nemyslím.
Píše nám také pan Jiří Novák, vlastně jenom pozdrav. S vězenstvím nemám nic společného, poslouchám vás náhodně, ale o to pozorněji. Paní ředitelka je zjevně člověk na svém místě. Zaplať pánu Bohu, držím jí palce. Zdraví vás pan Novák.
Tak to děkuji.
Další e-mail zajímavý tady je. Stále stejně zvláštní přístup stojí v tom e-mailu od Milana. Trest je za vážnější nebo méně vážný, ale závažný přestupek. Opakuji, trest je tady zdůrazněno s vykřičníky. Podmínky by měly být odstrašující, aby se všichni hrozili návratu. Studium, internet, kultura a tak dále. Prostě náš pisatel a posluchač se nestotožňuje s tím, dejme tomu, ličtějším přístupem, o kterém jste mluvila, a dodává, jak se váš host dívá na názor třikrát a dost.
No, já pana posluchače chápu, ale musí chápat mě, že já pracuji ve vězeňské službě a musím dělat všechno v zájmu toho, aby moje práce byla smysluplná. Asi bych jinak mluvila, kdybych zastávala jinou pozici. Nicméně to, že je někdo vrah, ještě neznamená, že bychom toho člověka měli zakopat pod zem. Může to být často člověk celoživotně týraný, může to být týraná žena, která zavraždí manžela z nějakého zoufalství, ale může to být i úkladná vražda, naprosto bezcitná, takže takhle házet lidi do jednoho pytle, to už jsem jednou říkala, to opravdu nemám ráda. Proto je těžké říct, kdo je teda ten odsouzení hodný a zatracení hodný a kdo by tu šanci měl dostat. Z mého pohledu šanci má dostat každý člověk, kdo se snaží, protože vždycky nastane moment, kdy ho pustíme, toho dotyčného nebo tu dotyčnou, a pak je potřeba, aby ta společnost na to byla nachystaná, ale i ten vězeň. Pokud odbouráme všechny ty výhody, o kterých posluchač hovořil, a nebudeme s tím vězněm pracovat, tak prostě vyleze člověk, který bude třeba agresivní, nepřipravený, neschopný se začlenit do společnosti. Pokud my se zasnažíme něco s tím udělat, tak připravený bude. Otázka, co ta společnost chce, nebo posluchači. Třikrát a dost, to nevím, jak je přesně myšleno. Co znamená to dost? Jestli potom zavřít na doživotí, a nebo jak to myslel posluchač.
Paní ředitelko, jak se odreagováváte? Protože těch příběhů, to prostředí pracovní a tak dále, to prostě musí být mimořádně náročné a každý si někdy potřebuje, tak říkajíc, odfouknout. Co je tou cestou? Jak odpočíváte?
No, tak já mám malého syna, takže to je největší baterie, která mě dobíjí. Snažím se, mám ráda dobré knížky, mám ráda dobrou hudbu, takže chodím po koncertech. A začala jsem běhat, což je výplod jednoho našeho projektu, který děláme s věznicí. Nikdy bych tomu nevěřila, protože celý život jsem běh v podstatě, bych řekla, i nesnášela, a to nepřeháním. Ale protože jsem se rozhodla nevzdat ten svůj postoj, že lidem se má pomáhat, tak jsem začala běhat. A začala jsem v tom nacházet jakýsi relax, kdy se člověk může vyběhnout na půl hodinky, na hodinku sám se sebou a vyčistit si hlavu, tak je to možná ten nejlepší způsob, jak se z toho nezbláznit.
Řekněte nám jednu, dvě věty o tom projektu, který v letošním roce už proběhl někdy na jaře, ale to běhání má své souvislosti a má své důvody.
Já jsem vlastně ze zahraničí přivezla projekt Běh se žlutou stužkou, konkrétně ze Singapuru, kde je to velká událost. Běhají tisíce lidí za podporu lidí s trestní minulostí a mně se ta myšlenka líbila. Já si pořád myslím, že to je jediná cesta, jak trošičku ovlivnit to procento recidivy a jak ovlivnit to, aby se do společnosti vrátil člověk, který dostane šanci. Takže my jsme začali propagovat myšlenku, běháme s odsouzenými v Praze na různých akcích, na maratonu, půlmaratonu nebo štafetách. Já jsem se tedy propracovala pouze k těm štafetám 4x5 kilometrů. A Chci tím dokázat za A, že pomyslný štafetový kolík si podává zaměstnanec věznice s vězněm, ale i třeba s obětí trestného činu, která pochopila, že je lepší toho vězně trošičku nasměrovat, aby dále nepáchal trestnou činnost a neohrožoval tu společnost dál, než ho jenom zatratit a pak se bát, co se stane po propuštění. Běhají s námi zaměstnavatelé vězňů, kteří jsou ochotní zaměstnávat lidi s trestní minulostí nebo jim třeba i poskytnout nějakou ubytovnu. A co je na tom nejlegračnější, takže mě to rozběhalo, to jsem opravdu netušila, protože když se mě lidé ptali, proč jsem ten projekt vlastně přivezla a jestli taky běhám, a já jsem říkala, že běh nesnáším, tak to znělo trošku divně, takže už i já jsem se zapojila. Ale myslím si, že když byste viděli letos vlastně už 400 členou skupinu běžců v tričku Dejte vězňům druhou šanci a vy pak nevíte, kdo je ředitel věznice, kdo je odsouzená, kdo je ten top manažer nějaké velké firmy nebo pojišťovny, tak pak si uvědomíte, jak je jednoduché soudit a jak pak sedíte vedle někoho v metru a nevíte, jestli je to ten ředitel nebo ten bývalý vězeň. Ale chcete se cítit v bezpečí, takže ten projekt ukazuje, že pokud pomůžeme lidem s trestní minulostí, kteří o to stojí a snaží se, podotýkám, pak je nějaká šance, aby těch obětí trestných činů bylo míň, aby bylo míň nešťastných dětí, které mají mámu nebo tátu ve vězení. Ty děti jsou často stigmatizované, často nazývané sekundární oběti trestného činu. Umíte si asi představit, jak to dítě prožívá, když má rodiče ve vězení. My jenom prostě chceme zabránit tomu, aby se tahle ta situace opakovala a ať si myslí, kdo chce, co chce, tak já si za tímhle názorem prostě stojím, jinak bych tu práci nemohla dělat.
Paní ředitelko, je to výhoda být ženou na postu šéfa ženské věznice?
No, to byste se měla zeptat mých kolegů spíš. Pro mě nikdy jsem nepocítila to, že jsem žena, že by mě nějak diskvalifikovalo. Možná je to malá výhoda, protože je pravda, když vidíte ženu v uniformě, tak vás to trošku zarazí, plukovnici. A možná muži jsou vůči mě tolerantnější, lépe snáší tady ten můj prosociální pohled na profesi, ale vždycky je důležitý nějaký balanc, takže jestli je žena ředitelka nebo muž, asi úplně není důležité, ale spíš takové to vyrovnané pracovní prostředí, kde je dostatek podnětů a rozmanitost a dostatek mužů i žen, což u nás třeba funguje.
Umíte zařvat?
Umím zařvat, ale co mi kolegové říkají, že je daleko horší, když svým klidným hlasem něco vyčtu, že lepší by bylo někdy zařvat.
Ještě jednou moc děkuji za to, že jste k nám přijela. Ten běh, mimochodem, o kterém jsme mluvili, proběhne i v příštím roce?
Proběhne v příštím roce, chystáme už třetí ročník, takže zapojuje se čím dál více věznic, čím dál více vězňů, kteří chtějí ukázat, že stojí o tu svoji druhou šanci na lepší život a čím dál více zaměstnavatelů, nevládních organizací, ale i vládních, třeba zástupci kanceláře ombudsmana. Letos s námi běžel i pan ministr, tak budeme doufat, že poběží znovu kolegové z vězeňské služby. A tak trošku ukazujeme, že nejsme ty mlátičky s obuškem, ale že jsme lidi, kteří pracují s problémovou skupinou. Tak jako problémová skupina jsou nemocní lidé, kteří potřebují pomoci, tak tihle ti lidé bohužel potřebují taky naši pomoc, tak jenom prosím o trochu tolerance.
To říká na závěr dnešního vydání hosta do domu Gabriela Slováková, ředitelka Centrální ženské věznice ve Světlé nad Sázavou. Paní ředitelko, moc děkuju, ať se vám daří ve všem, co byste ráda, aby se dařilo, a zase někdy u nás na dvojce naslyšenou. Mějte se pěkně.
Já děkuji a doufám, že jsem nerozčílila moc posluchačů.
Určitě ne, a já těm, kteří třeba neslyšeli rozhovor celý, připomínám, že i tento host do domu bude samozřejmě k dispozici v záznamu na webových stránkách Dvojky. V pondělí kolegyně Jitka Novotná přivítá muže, který kreslí vtipy, dělá grafiku, bubnuje nebo hraje na kytaru, píše básničky, aforismy a písňové texty, které i sám působivě zpívá. Ono jméno hovoří za všechno. Pozvání přijal letošní 70. Jiří Slíva. Tak si poslechněte i pondělního hosta do domu. V tuto chvíli se od mikrofonu loučím i já. Přeji vám krásný pátek a také hezký celý víkend. Za 4,5 minuty bude 12 hodin. Zdraví vás Jiří Holoubek.